Gabon regezale ongi etorriak regefibirratxoioren atal berri batera, eurra. Aste bukaera gogorra gaindituta, rekuperaturik akatzen kontzertu itzel horren ondoren iseo eta dodosonen kontzertu itzel horren ondoren eta ondoren etorri zen pintxada izugarri hori eta gero hemen gara berriro ere ba hori beste regefiba irratsaio bati aurre egiteko prest eurra. Eta gaurko irratxeko protagonistak berriak izango dira, nobedadeak ditugu zuentzako guztiontzako. Atzeko hau ez da bateren nobedadea, Rudy Mills dugu John Jones klasikoarekin. Eta nobedadekin hasi aurretik klasikoekin hasiko gara beti bezalaxe. Eta beti bezala, asteko klasikoa hemen entxe daukagu. Eta aste hontako protagonistan Reg Boys taldea izango da. Abesteren izena, What You Gonna Do. Gozatu ban Reg Boys eta asteko klasiko honekin. Bueno, guazen ba egurrarekin, nobedadeak izango ditugula komentatu dugu, baina nobedadekin hasi aurretik, ba, asteko klasiko ireki dugun diskoarekin jarraituko dugu, Dawning of a New Era deitzen da disko hau, The Roots of Skinhead Reggae, bi LP ditu, vinilon doblea da, eta orain, ba, 11 urte sortu zen 2005an, Italian atera zen Earmark zigiluarekin eta azken aldean desente entzuten ari garen diskoa da eta zuen ganatzea pentsatu dugu. Don't watch that one. That's this one. Don't watch that one. That's this one. Your hound dog, see me, whoa, 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 whoa. Well, I know again. Esan bezala, LP bikoitza dugu, lehenengo LPan 20 abesti ditugu, 10 abesti bakoitzean, bigarrenean 18, 9 bakoitzetikan, eta hori, ba, kaskamozen regea topa dezakegu, instrumentala, abestua, klasikoak, ezain klasikoak, baino baina disko politia irutzen zaigu, ez baldin bat zute inoiz entzun, ba, aukera duzue erosteko errepikatuko dugu Dawning of a New Era, The Roots of Skinhead Reggae, eta Earmark zigilu italiarrak atera zuenan 2005an. Eta goazen ba abesti bat entzutera, hortikan lehen reggae boiz entzun baditugu, orain Reggae Girls eta Rescue Me gozatu. Thank you. Reggae Girls genituen Rescue Me horren moldaketa bikain horrekin, oain Crystallize ditugu Drop Bone abestiakin. Eta oraindik ere beste abesti bat jarriko dugu, gustora gabiltza Dawning of a New Era, The Roots of Skinhead Reggae diskoa entzuten, besteak beste entzun ditugu gaur Rudy Millsen John Jones, baino bertan ditugu Derrick Morgan, The Good Guys, Tommy McCook, Sylvan Williams, Pioneers oren entzungo ditugunak, Dandy eta bere taldea, Derrick Morgan Desmondek errekin, Val Bennett, Reggae Girls, eta Ebony Sisters ere deitzen dira disko honetan, Ansel Collins, Kingstonian, Lester Sterling, Glenn Adams Jr. Marvin, Tenors, Lloyd Charmers, Ethiopians hori entzun dugu lehen ere Reggae Hit de Town abestia, Sparks Crystallize entzun ari garen orain, Rico Rodriguez ere bertan dugu, hori, diskazo bat, eta pena merezidena hartzea. Esan CD-an ere baduzuela, viniloan lortzen baduzue, erosten baduzue, 180 gramoko viniloak direla Earmark Italiako zigilu honek sortzen dituenak. Discoxen bilanen bilela, LPA, 80 eurotan saltzen dute, bakarra dago salgai, ez dakit hortikan, merkez jago topatu koliteken. Bueno, eskerrak horren urte batzuk topatu genuen, eta goazen berarekin jarraitzera, goazen Pioneers entzutera, Rankam, Walla 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 walla, besti famatua, besti polilla, Pioneersen hoiek denak bezela, eta besterik gabe gozatu de Pioneersekin. bueno, soinu modernoak ditugu, kontratuko zineten bezala, baina Italian jarraitzen dugu atzeko hau Mr. T-Bone eta Easy. And she said, gotta get a job. I wanna take a break now. Whoa, I wanna take my time. Every morning, make some money, wake up early. You gotta work now. Entzuten ari garen abestia Usiz Amerika CD-tik ateratako abestia dugu, eta Brixton Recordsek atera zuena 2004ean. Just a little more, little more. Garai horretan oso ohikoa zen Mr. T-Bone gurean izatea, Bilbon askotan jo izan dugu, Donostian ere izan genuen behin Ilunbeko aretorietako batean jotzen. Mr. T-Bone bere izan agien bezala tromboi laria eta esango nuke buruzari naiz deslakersen tromboilaria izan zela edo behintzat ibili zela. Lehenengo diskoetan behintzat mutura sartuta zabazaukala horri inguran ziur. No, you don't have to worry, mom. Cause I will care. Baina azkeneko 10 urteetan bere bakarlari o bakarkako lanarekin dihardu eta bi disko gutxienez baditu, Seas America hau eta gero zuzeneko bat Strictly Live, eta ondoren singleak ere atera izan ditu Gruber Records edo Sky in the World Records bezalako zigiluekin. Eta gaurkoan proposamen berri batekin datorkigu Mr. T-Bone. Taldetxo bat sortu du, The Upper Tones izena jarri dio taldeari, baina Upper Tonesen lan berriarekin joan aurretik Seas America disko ontako beste abesti bat entzungo dugu. Oroitzapen onak ekartzen dizkigun diskoa degulako eta hori disko bikaina delako, eta sudur puntan jartzen gai zaigulako baita ere. Beraz, zuekin Mr. T-Bone eta I Mean, gozatu temazo honekin. People
the beautiful foothills of the Alps, where the truffles grow on trees and the women's charm will hypnotize.
Eta esan bezala, Mr. T-Bonek The Apertones taldea sortu du. Entzean gau ditzuten ari garen erokeri hau. Here is The Apertones taldeari bari, arrera egiteko abestia dugu. Eta talde berri honen naia edo ba, Jamaikan bugalua, Jamaikan rhythm and bluesa, kalipsoa, tamentoa egitea da. Eta abesti xelebre batzuk badauzka. Eta guazen lehenengoa entzutera, guazen The Great Pretender klasikoaren bertsioa entzutea. Ea ze iruditzen zaizuen. Dogging the Apertones. I'm gonna let you out, baby. That's what I'm Mr. T-Bone-en apostu berria reggae-a, ska, rocksteady-a alde batera utzita bugia Rhythm and Blues-a mentoa kalipsoa jorratzen hasi da bere talde bererekin dia per Townsonekin. I'm gonna let you out, baby, that's what I'm have to do. Well, you told me that you love me, but you told me a lie. Eta Torinoko taldeak Closer to the Bone disko berria atera du, LP formatuan atera du diskoa oraintxe bertan, orain dela gutxi esango dugu, eta Milango Brain Lab Group disketxearekin atera du bere lan hau. Eta Brain Lab Group honekin joango gara ia bukareraino, ba urrengo taldeak bere zigilonetan grabatzen baitu Brain Lab Group. Baina aurrera joan aurretik Apertonesen beste abeste bat entzungo dugu. Eta aipatu aurtengo London International Ska jaialdian ere bertan izango ditugula The Apertones italiarrak. Gainera egongo diren eguna orain txebertan esango dizuet, 24ean, abertxoaren 24ean ostegunakin Stranger Cowlek jotzen duen egunean, eta ziurazki ikusteko aukera izango deguna, eta irrikitango de hortarako. Baina guazen bitartean The Apertonesen Closer to the Bone diskari izena ematen dion abestia entzutera. Gozatu The Apertones. Closer to the bone, the sweeter is the meat. Last slice of Virginia ham is the best that you can eat. Oh, don't talk about my baby, she's London, but she's sweet. Cause closest to the bone, the sweeter is the meat. Now, she make a good thermometer, if she drank a glass of wine. She feel just like a college lady, she climbs up like a vine. Oh, my friend, tell me I'm a fool to love her.
That you can eat. No, baby, don't talk about my baby, baby.
Rap Group disketxarekin jarraituko dugu esan dugu, hortan gaude, eta hau da, ba, Brain Lab Group disketxe honek, oraintxe, otxailaren amaien aterako duen disko berria ezagutzen, The Slackers. Abestaren izena, go, go, go. Brain Lab disketxea musika beltzean oinarritzen da, ez bakarrik musika jamaikarrean, funka, soulan, rocksteady, reggaeska, easy jazz, afrobita eta horrelakoak ba argitaratzen baititu. Gainera argitaratutako lanen artean oso gustoko dugun talde baten lana dugu, The Delegators, orain urtebete urte eta erdi utzi gintuzten talde horren azken lana atera baitzuen disketxe honek. Orain ba hori, The Slackersen lan berria argitiratuko du orain otsailaren amaieran. The Slackersen lan berri honen izena The Boss da, eta desberdin sonatzen da, nire irudipena. Egizan aspaldian nahiko utzita genituela The Slackers darrak, azkeneko lana The Radio zen, eta uste hori izan zela bertsioen inguruko disko hori, Madonaren bertsioketetera zituzten hori, baina egizan ez du sonatzen hasieratako Slackers hoiena, baina horrek ez esanik gaizki sonatzen duenik iesan, ederki sonatzen baitu abestionek. Eta goazen ba diskoari izena ematen diona abesti entzutera, goazen Boss entzutera, gozatu. Queen beats King Jack, you big Eta Slackersen lan berriarekin jarraitzen dugu, leno, Bost dela esan dugu, baina Bost aurrerapen singlearen izena da, eta entzun duguna besteren izena, baina diskoaren izena, ez dakit zeinan de Slackers bakarrikan irakurtzen dut portadan, eta ez dakit agian Bost da, baina agian ez, beraz, kasu gutxi gaurkoan. Eta diskonek 11 abesti ditu, eta gauza berriak bilatzen ibili omen dira, eta hortarako hiru ekoizle diferentekin egin dute lan, Big Axelrodekin, Brian Dixonekin eta beraien propioarekin edo Agent Jadekin, eta bakoitzak 4 abesti egin dizkie, 3x4=12 abesti, ez ezik kontuak ongi ateratzen, baina hori jartzen duen. Ekoizle horietako lehenengoa, Big Axelrod tikla bezala ezaguna dena, ba hori musician engineer famatua dugu, eta Antibala, Sharon Jones, Sissy Star eta Amy Winehouse bezalako ba artistak ekoiztu ditu bere Don't Trip estudioetan Brooklynen. Brian Big Dixon berriz denok ezagutuko dugu Agrolightsen gitarra bezala, baina baita ere ekoizle hori famatua dugu Los Angelesen, eta horra ea ze soinu atera duten zel The Slackers darrek, eta gaurkoan ez dakiz ari den pasatzen, baino edo asko hitz egiten ari naiz edo abestiak motzak egiten ari zaizkit, baino guazen ba Slackersen azken abestia entzutera, guazen By the Time I Get to Sleep entzutera, gozatu.
By the time I get to sleep, the day will be complete. Rest in peacefully, 'cause I know where you'll be.
Deslakasen disko hau atera duten edo ekoizi duten ekoizlari berri hau ez hitz egiten egon gara. Brian Dixon aipatu dugu, Diagrolaitzen gitarrista bezala ezagutzen genuena, eta utzi dugu aipatu gabe Deslakasen gitarra ere, bederaien ekoizla izan dena orain arte, horrek ere beste lau abestitxo ekoitzi dituela. Eta Agrolaitz aipatu dugunez eta Brian Dixon aipatu dugunez, Agrolaitzen azkeneko lana ekarri dugu zuen gana. Orain aste batzuk atkarri ekarri genuena, baina bueno, berriro ekarri duguna zuentzako. Hiru abesti berri atera zituen Agrolaitzek orain dela hilabete batzuk, azaro inguru hortan. Hemen aurkeztu genizuen, baina bueno, Brian Dixonen aitzaki honekin berriro dauzkau hemen zuentzako. Helpman ari gara entzuten, hiru single berreuetako lehenengoa, Helpman the Agrolaitz. Ere beraien bidea jarraitzen dute Agrolaitz darrek, ez dira gelditzen, abesti berriekin jarraitzen dute eta kontzertuak eman eta eman jarraitzen dute, bai Estatu Batuetan, baina baita Europan ere. Eta beraien bandkamparen arabera, apirile eta maiatzean Europara datoz, eta oraingoz Belgika, Erresuma Batua eta Alemania dituzte, baina bai, aspaldiko partez onuntza hurbiltzen zaizkigun. orain urte batzuk asko etortzen ziren, askotan ikusteko aukera izan genuen, eta aspaldi ez dira etorri, eta gogoa badaukago berriro Agrolights ikusteko. Bueno, guazen ba, beraien hiru singleetako beste bat entzutera, guazen Akron Reggae Party entzutera, ea gustoko dezuen The Agrolights. Agur esateko momentu iritsi da, azkeneko minutuetan gaude, eta Agrolightsen single berri irukote horren irukoa arrenarekin utziko zaituztegu, Western Taipan anitzareta entzuten horren txen. Hala ere, azken aldian bezala astebukararo plan ederrak ditugu, inauteria ditugu astebukararo honetan, eta larun batean Antiguon Garai Tabernan, La Guatekera 60s Club horren barruan, DJ Festa, Musika Festa, Inauteri Jaia, Richie Scatolite eta Marcos Carnaviren eskutik beraien diskoak eramango dituzte, ba, han joaten diren guztiak, ba, dantzan jartzeko asmoz. Hori guztia larun baten izango da, otsailaren 6an, garratsaldeko edo gaueko 9etatikan aurrera. Beraz, besterik gabe, animatu larun batean Garai Tabernara joaten, eta hori, gozatu eta hurrengo aster arte. Adiós.